У швейцарскім Давосе завершаецца эканамічны форум адно з самых прадстаўнічых мерапрыемстваў у свеце. Тысячы прадстаўнікоў краін і ўраду, таксама лідары грамадскай думкі, сустракаюцца там, каб абмяркоўваць глабальныя пытанні, якія хвалююць чалавецтва. Ужо другі год запар у эканамічным форуме прымае ўдзел беларуская дэлегацыя, дэлегацыя дэмакратычных сілаў. Другі год запар пасля 30 гадоў адсутнасці, таму што папярэдні раз толькі ў 1992 годзе удзел у Давосскім форуме прымаў Станіслаў Шушкевіч, тагачасны спікер Вярхоўнага Савета. Мяне завуць Дзмітрый Гурневіч. Сёння мы пагаворым пра саміт у Давосе. А мой сённяшні госць, віцэ-прэзідэнт Асацыяцыі беларускага бізнесу за мяжой, а таксама прадстаўнік Светлана Ціхановская, дарадца па рэформах, Алесь Алякновіч. Прывітанне, Алесь.
Добрый день.
Алесь зараз якраз знаходзіцца ў швейцарскім Давосе. Раскажыце, класка, Алесь, што вас асабіста найбольш уразіла за гэтыя некалькі дзён на форуме?
Я ўжо другі раз на форуме ў агульнай дэлегацыі гаспадарання Светланы Ціхановскай. На мой погляд, у гэтым годзе праграма гаспадарання Ціхановскай яшчэ больш насычаная, яшчэ больш сустрэчаў. Сустрэчы больш высокага ўзроўню, было ўжо як мінімум дзве дыскусійныя панэлі прэзідэнцкага ўзроўню, дзе Светлана Ціхановская выступала як прэзідэнт-электа Беларусі разам з прэзідэнтамі Польшчы, Бугоршчыны, Латвіі, міністрам замежных справаў Украіны, прэм'ер-міністрам Харватыі і гэтак далей, гэтак далей. Вельмі шмат сустрэчаў, Светлана Ціхановская запрошана вельмі шмат сустрэчаў, частку сустрэчаў арганізаваў беларускі бок, частку сустрэчы наадварот запрашалі замежны бок. Гэта сустрэча сапраўды вельмі шмат, цягам вось 4 дзён, з панядзелка да пятніцы адбылося некалькі дзясяткаў білатэральных сустрэч, некалькі дзясяткаў шматбаковых сустрэч. І ёсць пэўная таксама нейкая паслядоўнасць, то бок ёсць сустрэчы, дзе мы пра штосьці дамаўляліся год таму, і зараз спрабуем таксама вярнуцца да гэтых справаў, ці вярнуцца да гэтых людзей у часам, ці да тых краін, з якімі мы размаўлялі, і працягваць гэтую дыскусію, гэты дыялог. Каб Беларусь не забывалі, каб Беларусь была на міжнароднай павестцы, і таксама, каб у будучыні, калі Беларусь нарэшце стане свабоднай дэмакратычнай краінай, каб гэтыя кантакты і міжнародную дапамогу выкарыстаць на карысць Беларусі.
Мы пагаворым пра тое, што змянілася за год, бо роўна год таму вы былі адным з гасцей з Давоса ў нас у эфіры. Я хачу запытацца яшчэ, вось меркаванне было дэпутата Гайдукевіча ў Савецкай Беларусі, дакладней там у іншым СМІ, але Савецкая Беларусія пашырала пра тое, што саміт у Давосе, гэта па вялікім рахунку сёння цырк. Маўляў, раней гэта была сапраўды прадстаўнічая імпрэза, там прэзідэнты, каралі прыляталі, а сёння там драбяза розная. Скажыце, як з прадстаўнічасцю было гэтым разам?
Прадстаўнічасць была на самым высокім узроўні. Я прысутнічаў, напрыклад, на адной сустрэчы, дзе выступалі каралеўская пара Бельгіі, выступаў Білл Гейтс, выступаў прэм'ер-міністр Бельгіі. На гэтай самай сустрэчы прысутнічала гаспадарня Светлана Ціхановская, якая таксама мела магчымасць паразмаўляць з гэтымі людзьмі. Так што, і гэта тое, што я бачу. А ёсць сустрэчы больш закрытыя, скажам, дзе Светлана Ціхановская ўдзельнічае ў іх без сваіх дарадцаў. І такіх сустрэч даволі шмат, і гэта не толькі краіны ў Еўропы ці Паўночнай Амерыкі, гэта таксама краіны Азіі, Афрыкі, Лацінскай Амерыкі. То бок, насамрэч, гэты форум дае магчымасць размаўляць з краінамі, з уладамі краін, да якіх мы звычайна не можам дагрукацца, альбо ёсць пэўныя складанасці. Тут удалося, дзякуючы таму, што форум арганізоўвае Швейцарыя, то бок нейтральная краіна, сюды прыязджаюць прадстаўнікі практычна ўсяго свету.
Мы зараз вернемся до беларускага парадку дня, а все-таки хочу запытацца, тому что, зразумела, беларусам падаецца, што беларускае пытанне самае важнае, і заўсёды яны стараюцца лабіраваць гэтае беларускае пытанне, беларускую тэматыку. Але тым не менш, вы назіралі за гэтымі днямі там. На вашу думку, якія ключавыя праблемы чалавецтва там абмяркоўваюцца, якія праблемы лічацца нумар адзін?
Калі дазволіце, яшчэ хачу одну ремарку до папярэдняга пытання на конт гаспадаркі Гайдукевіча, яго каментару, што пра прадстаўнічасць гэтага форума цырк. Я задам вам рытарычнае пытанне. Як вы думаеце, чаму менавіта учора Лукашэнка выступіў заявай на конт змены вайсковай дактрыны?
Магчыма, таму што проста наспела такая актуальнасць.
Ці не таму, што гэта было патрэбна, каб перабіць павестку Також що Світлана Тихановська зараз у гэтым тыдні має магчымасць сустракацца з прэзідэнтамі краін, прэм'ерамі краін, кіраўнікамі найбуйнейшых карпарацый у свеце, узгадваць пра Беларусь, дамаўляцца з тым жа Google пра тое, каб алгарытмы Google дапамагалі беларускаму контенту з'яўляцца вышэй, чым, напрыклад, расійскаму ці беларускаму, але прапагандыстычнаму контенту. І таким чином, ось одной такої заяви публічної Лукашенко спробував перебити те, що робить демократична сила. Це одна з таких моїх гіпотез. Так що це тільки може показувати насамперед, що ніщо це не цирк, а цирк якраз таки те, що робить білоруські влади. Вертаючись до вашого питання, в зв'язку з тим, що Давос – це один з найбуйніших форумів у світі, і сюди приїжджають представники практично всіх двох країн світу, то спектр тем дуже широкий. Тут люди размовляются о глобализации, того, что некоторые краины, те регионы краин зараз поделяются, то бок часом там возникают конфликты помежду США и Китаем, например, те вот Россия, Украина, война, те на Близком Востоке, Израиль, Палестина и так далее, то бок. Есть питание глобализации международного гандлю, есть питание энергетической безопасности, особливо, когда тычется краинам вот Центральной и Восточной Европы. Я был на нескольких таких встречах, где представники там Румынии, Польши, Литвы, Латвии, Эстонии, Украины так само нагадывали про то, что яким складаным было знайсти альтернативные границы энергии, альтернативные для России, але там не меньше это отрималось. Так, можем про это далее поразумить. То бок энергетичная безопасность, зеленая экономика. Шмат встреча было присвящено зеленой экономике. Откуль? Краинам, которые развиваются, еще не имеют шмат грошей, откуда их брать гроши? Например, керовник Сусветного банка сказал, что профессор экономики Гарвардского университета Кеннет Рогов сказал, что без поддержки сбоку богатых краин, меньшие, больше беднейшие краины, ну и так само, вот такая краина, как Беларусь, наша краина, и они сами по себе, Украина, и мы сами по себе не сдолим заработать этот зеленый переход. Так что мы должны иметь возможность различивать на больше богатые краины. Шмат встреч с бизнесом. Тобак, разные бизнесы тут присутствуют, у них есть своя повестка, у них есть свои встречи, и они спробуют, ну, адвокатовать свои интересы. Шмат встреч, присвящених штучному інтелекту. Штучному інтелекту, сектору IT, інвестиціям у країни, які розвиваються, підтримці України, до речі, вельми шмат встреч гэтаму присвячена. Так що тема вельми шмат, і гэта і політичні, геополітичні теми, і економічні, і бізнес-теми, енергетична безпека. Удзел жанчын у ринку праці, демографія.
Менавіта, ви згадалі ўжо пра тое, што сустракаліся з некаторымі мінулымі ўдзельнікамі, абмяркоўвалі ты тэмы, які ўздымалі год таму. Тады Светлана Ціхановская заявляла аб тым, заклікала та грамадскую думку на Захадзе падзяляць Лукашэнку і беларусаў. За год шмат што адбывалася, але на вашу думку, ці ўдалося все-таки дасягнуць тады гэтай мэты, агучыўшы гэтае пытанне, і вось сёння параўноўваючы з вынікамі?
У минулом году мы впервые поехали в Давос. Был один сайд-эвент, який ладили совместно офис Светланы Тихановской и Ассоциация белорусского бизнеса АББА. Он был присвящен саправды белорусской экономике, какие реформы потребны в Новой Беларуси. И каким чином подтримливать и оборонять интересы сумленного белорусского бизнеса уже теперь. И когда вы чуете гуки тут на вокал, то вы бачаете, когда ласка, вот тут довольно шумно бывает. У минулом году у нас была возможность размовлять с польскими банками на конт дискриминации белорусского бизнеса в Украинах и в развязке. Там их у Польши, в Литве. На той момент представники буйнейших польских банков, керавництва буйнейших польских банков, с которыми мы размовляли, казали про то, что это выникает с певных, ну, таких коммерцийных причин, что корысть от того, что польские банки отчиняют рахунки белорусам, в смысле, финансовая корысть от гэтага, и она не такая великая, как рызыки от того, что кто-то из гэтых белорусов, из белорусских компаний, могут быть под санкциями, альбо допомагать в обходе санкций. И тогда банк берет на себе рызыка, что, когда он гэтага не проверил, он может отримать финансовый штраф там с Европейского центрального банка, ти с боку американского регулятора. И тому они просто отмовляются, альбо адмаўляліся, правильно сказать, в минулым, ад супрацы с беларускімі кліентамі. Сёлета у меня была магчымасць сустрэцца с кіраўніком польскага камітэту фінансавага надзору, гэта регулятор у Польшчы. Ён сказаў, што і мы дасылалі тады год таму ліст ад імя эканамічнай каманды, і гэтае пытанне на данный момент вырешено. Как минимум, питание с физособами. То есть для людей такой дискриминации, насколько нам известно, больше нема. С бизнесами часом еще здарается. Мы часом спробуем индивидуальному порядку допомогать. А лето не меньше, дякуючи встрече, дякуючи тому, что Беларусь является надалей международной повестки, то у нас меньший статус, чем, например, у России.
А ці вось для бізнесу нейкія зрухі адбыліся? Я разумею, што гэта не толькі вырашаецца ў Давосе, бо гэта толькі адна з пляцовак, але тым не менш вы гэтае пытанне агучвалі як прадстаўнік АББА, то бок асацыяцыі беларускага бізнесу за мяжой, менавіта ў справе вядзення, таму што дзейнічаюць розныя структуры, тым ліку АББА, але ці вось гэта атмасфера стала некая, скажам, больш прыязнай для беларускіх бізнесоўцаў?
Ну, тут мы крыху отхиляемся от встречи в Давосе, так, а агулом про ситуацию. Ну, ситуация выглядит таким чином, что агульная колькость белорусского бизнеса, например, Украины к Евразвязу, она постоянно растет. Под конец минулого года таких юрособов, которые в Украинах, 27 краинах Евразвязу зарегистрировали громадяне Беларуси, было больше за 8 тысяч юрособов. А кроме этого, еще больше за 21 тысячу индивидуальных предпринимателей. Бо кагулу мы кажам, што па стане на канец мінулага году прыкладна 30 тысячаў бізнесаў існавала ў краінах Еўразвязу. Толькі ў краінах Еўразвязу. Да гэтага трэба дадаваць яшчэ Вялікабрытанію, Грузію, США, Канаду і, ведаеце, шмат іншых краін. Так што агулам ёсць дынаміка на павелічэнне колькасці гэтага бізнесу. Краіны ў пэўным сэнсе маюць розныя абмежаванні. То бок зараз мы бачым, што ў Літве складанне весці бізнес, складанне з легалізацыя. Таму шмат беларусаў зараз пераязджае, напрыклад, у Польшчу. Польшча надалей з'яўляецца найбольш лаяльнай краінай для беларусаў.
Алесь, таксама летась Светлана Ціхановская заклікала Швейцарію стаць такім пасярэднікам, каб дамагацца ад беларускіх уладаў вызвалення палітычных зняволеных. Пра гэта гаварылася на розных пляцовках таксама. Чаму, на вашу думку, тут не адбываецца зрух? Швейцарія – гэта тая краіна, якая, ў прынцыпе, можа, яна мае амбасадара ў Мінску. І гэта не краіна Еўрапейскага звязу, то бок, ну, такая неўтральная краіна.
Мне складана каментаваць гэта пытанне, таму што яно не знаходзіцца ў маіх кампетэнцыях. Гэта трэба задаваць пытанне больш альбо ў прадстаўніцы кабінета па сацыяльнай палітыцы ў Гользі Гарбуновай, альбо іншым палітычным прадстаўнікам.
То бок эканамічнымі тут некімі профітамі, бонусамі Лукашэнку нельга, напрыклад, схіліць да такога пытання?
Ну, наколькі я бачу, ацэньваю сітуацыю, то бачна, што беларускі бок не зацікаўлены у, скажам так, у шуканні кампрамісу. То бок з боку дэмакратычных сілаў ёсць гатоўнасць да размоваў з рэжымам ці з пасярэднікамі, каб ратаваць беларусаў з турмаў, так? Ёсць патэнцыял, каб шукаць інструменты, якія могуць быць, скажам, ну, такой сітуацыі win-win, калі карысць ёсць абодвум бакам. Умоўна кажучы, прывяду прыклад. Авіязлучэнні. Я асабіста лічу, што забарона на палёты над тэрыторыяй Беларусі для заходніх кампаній ці Белаві над тэрыторыяй еўрапейскіх краін, іншых некаторых краін. Гэта шкодная санкцыя. Яна больш шкодзіць беларусам, чым самому рэжыму. І таму я асабіста супраць гэтых санкцыяў. Я аб гэтым адкрыта кажу. Я лічу, што калі бы быў варыянт, у якім Лукашэнка выпускае частку палітвязняў, напрыклад, тых, якія знаходзяцца ў гуманітарным спісе, якія могуць памерці ў турме. Узамен за гэта краіны Еўразвязу, заходняй краіны, адкрываюць зноў прастору для авіязлучэння. Гэта сітуацыя карысная для абодвух бакоў. Такіх прыкладаў ёсць некалькі, як мінімум, дзе і дэмакратычныя сілы, і рэжым Лукашэнкі выйграюць ад такога рашэння. І што больш можна сказаць, гэта таксама на карысць, в прынцыпе, беларускай незалежнасці. Каб Беларусь таксама менш залежала ад Расіі. Тое, што зараз адбываецца, гэта трагедыя, што беларускі рэжым не зацікаўлены для кампрамісу, да шукання кампрамісу, да выхаду з нейкай ізаляцыі, і наадварот цягне Беларусь вось у гэтую пастку залежнасці, тотальнай залежнасці ад Расіі.
Алесь, яшчэ два кароткія пытанні. Ціхановская летась заклікала замежныя ўрады і арганізацыі дапамагаць беларускім СМІ у фінансаванні іх працы. Зразумела, не ўсе апынуліся за мяжой, не ў Беларусі, немагчыма мець доступ да рынку рэкламы ў Беларусі, не жыць дзякуючы гэтаму. І акурат цяпер многія беларускія СМІ некоторые скардятся на то, что у них сканчивается финансирование, спонсоры отмовляются. Чему это питание вы достигнуло такого уровня? Коли, здається, все про это говорят, все сгаджают, что это важно.
У меня нема отказу на однозначного отказу на это питание. С того, что я бачу, моя гипотеза заключается в том, что иншие конфликты, которые отбываются в свете, в нашем регионе, я маю на увазе и ситуацию в Украине, и ситуацию на Близком Сходе, и некоторые внутриполитичные проблемы в тех же разрушенных штатах, в Украинах и в развязу, и они просто забирают увагу от белорусской повестки. И ресурсы, и человеческие ресурсы, я маю на увазе политичную увагу, финансовые ресурсы, гроши, и они перенакировываются на решение инших проблем. Махчима так само. Тут я не упевнен, але это питання больше до політичних аналітиків. Махчима так само некоторые замежные политики лічать, что покуль у Кремлі керує Россия Путин, то и так само проблему Беларуси вельми тяжко вырешить. И отповедно шукають махчимості, як лепі використовувати свои ресурсы.
Алеся, апошнее питание. Я памятаю, как на минулом форуме у Давосе Светлана Тихановская робила промову с таким окресленным геополитичного выбора Беларуси у заходнем напрямку. Тогда это было воспринято как такая декларация однозначная после певного незразумелого, как Лукашенко каже, шатания. И отсюда питание. Беларусь не богатая країна з велізарною долею державної економіки, накерована на російський ринок, з частково старою так само промисловістю. Ці гэты вибор не стане для Беларусі вельми болючим. Ті країни, які зустрікаються представники у Давосі, це вельми багатая, розвитая країна, які стагоддзями такі. І тут маленька Беларусь, яка хоче до їх примкнутися, не стане гэта ударом, магчыма, смяротним для економіки беларускай.
Дозвольте, я спочатку прокоментую на конт вагання. Я не погоджуся з тим, що до 22-го года білоруські демократичні сили вагалися. Справа в тому, що до 22-го году навіть сама Україна, коли ви згадаєте, гандлювала з білоруським режимом і не бачила проблеми того, як економічно, енергетично співпрацювати з Лукашенком. Так? Хоча потім, у 22-му році, оттуль прилетели ракеты. То же самое и белорусские демократичные силы. До початку полномасштабной войны в Украине было некое меркование, что и это, до речи, меркование широко поделялось экспертной супольностью, что наилепшая ситуация для Беларуси это быть незалежным. Потому что быть у привязки с Россией означает стагнацию экономичную. Не вельми корыстно. Мы в последние 10 годов находимся в такой экономичной стагнации, как самая российская экономика. Быть у привязки с евразвязами и краинами Захода означает махчимый конфликт с Россией, чего так само белорусы не хочет. Тому до початку войны сдавалось, что нейтральность она самая оптимальная для Беларуси. И это рациональная политика. После початку войны, зразумела, и экспертная супольность, и политичные лидеры, они бачат, что Беларусь, на жаль, не магчыма быць нейтральнай. Вертаючыся да пытання, як Беларусі жыць з гэтым.
Вельмі коротко, 30 секунд маеце.
Беларусь можна назваць маленькай з пункту гледжання эканомікі краіны. Для такой маленькай эканомікі трэба быць адкрытым на ўвесь мір. Самога патэнцыялу беларускай эканомікі недастаткова, каб хутка і стабільна развівацца, каб быць канкурэнцыйным, каб быць інавацыйным, патрэбна адкрывацца на свет. Беларусь зараз гандлюе практычна з адным суседам, з Расіяй. І гэты сусед на дадатак ізаляваны і таксічны ад вонкавага свету. Адпаведна, і Беларусь прывязаная да таксічнай экономики, якая весь час находится в стагнации, и ничего доброго от этого не выйдет.
Дякую, великий Олесь. Я нагадаю нашим глядачам, что сегодня моим гостем был Олесь Ляхнович, вице-президент Ассоциации белорусского бизнеса за межой, и так само дараться Светланы Тихановской в экономичных реформах. А вы глядели эфир «Свободы премиум». Для вас в праце працевал я, Дмитрий Гурневич. Дякую за то, что были с нами. Бывайте и заставайтесь со свободой.
Вы слухаете подкаст «Гісторыя на свабодзе». Ён таксама даступны ў відэафармаце на Ютубе.
Гэта канал «Гісторыя на свабодзе». З Прагі вас вітае Сергей Абламейка.
Наш сённяшні суразмоўца – беларускі гісторык з Польшчы, прафесар Алег Латышонак. Мы пагаворым пра шляхту, нараджэння беларускай нацыянальнай ідэі і паўстання 1863-64 гадоў. Добры дзень, Алег.
Добры дзень.
Што б ты адказаў гісторыкам, якія сцвярджаюць, што міт пра рымскае паходжанне літоўскай шляхты – ад так званага палямона, агульнага продка, які нібыта з Рыму прыплыў і высадзіўся на Балцкае ўзбярэжжа. Так вось, што гэты міт ўжо ў 17 стагоддзі саступіў месца міту сармацкаму, які быў цалкам сабе такім славянскім.
Я бы так не сказаў, што саступіў, паколькі літоўцы заўсёды пра гэта памяталі, што яны нашчадкі палямона, то значыць літоўская шляхта пайшла арыстакратія. І пробавалі гэта спалучыць, як Стрыйкоўскі, што гэта шляхта ад Паламона, а народ ад Херулаў, значыць, гэта сарматы. Ну і так гэта ішло. Што цікава, то пасля пачалі сабе рымскае паходжанне дапісваць і польскія арыстакраты. Гэта сталася такім важным, з такой важнай прызнакай, што хтосьці ўжо арыстакрат, калі ўжо не Палемонавіч, то так як пацы, то літоўскі якраз ад роду пацы італьянска, сабескія сабе прыпомнілі пра рымскіх продкаў. Но гэта было крута у каталіцкай дзяржаве мець рымскае паходжанне.
От вядомы амерыканскі гісторык Тымаці Снайдер лічыць, што ў 17-18 стагоддзях сфармавалася раннемадэрная нацыя эліт Вялікае княства Літоўскага. Так ён гэта фармулюе. Ты згодны з гэтым?
Не. Я наогул Тымаці Снайдера не лічу гісторыкам, а кампілатарам, вельмі добрым папулярызатарам, ведаў. Калі ідзе пра даўнюю Рэч Паспаліту, ён паўтарае польскія міфы найчасцей. Я не бачу нічога такого, паколькі працэс быў даволі пакручасты і спачатку фармавалася літоўская нацыя, але фактычна ўжо пасля маскоўскай вайны і шведскага патопа, то гэта пачало ісці на кірунку польскай нацыі. Гэта ўжо вельмі, вельмі выразна. Фактычна апошня літоўская сям'я, якая кіравала Вялікім княствам літоўскім, гэта пацы. Ад часоў, як яны страцілі ўладу, фактычна за ўладу змагаліся ўжо неабавязкова роды, так званыя гарадэльскія, значыць тыя, якія падпісвалі унію з Польшчай і раней прынялі каталіцызм. Я бачу, што гэта ўсё ў 18 стагоддзі ішло ў напрамку проста польскай нацыі. Гэта вынік таго, што аб'яднанне тай літоўскай, гэтых літоўскіх і рускіх началаў патрабавала чагось іншага. Ніхто не мог так перамагчы ўжо яўна. І гэта выклікала прыняцце польскай мовы. А трыумф каталіцызму канчатковы ў другой палове 18 стагоддзя выклікаў тое, што перасталі моцна ад палакаў розніца. 20-е гады 18 стагоддзя – то канец літоўскаго сепаратызму. Ужо ніхто пасля гэтага практычна, можа не ніхто, але ніяка сіла сур'ёзная не адклікалася да гэтага сепаратызму. І літоўская шляхта стала ствараць адну націю з Польскай, і пры тым не толькі шляхта. Я лічу, што таксама выразна гэта відаць, з маіх даследаванняў вынікае, што эліта мяшчанская, і не толькі ў Вільні, але напрыклад у Магілове чи ў Віцебску, што ведаем з хронік гэтых гарадоў, ўжо была вельмі моцна паланізавана, і яны ўжо мелі сучасную польскую нацыянальную свядомасць. Гэта вельмі дзіўна гучыць, але калі яны ўжо аперавалі вельмі такім новым асветніцкім паняткам нацыі, не народа, а нацыі. А нацыя – гэта дзяржава. Першы раз такое атаепсамленне паяўляецца менавіта ў мяшанскіх хроніках, і тут выразна відаць польскі агульны такі польскі патрыятызм у гэтых хроніках, асабліва ну, у Магілёўскай.
Дык застаецца зрабіць выснову, што падзелы Польшчы спынілі гэты працэс?
А безумоўна. Я не ведаю, як бы было далей, ці беларуская нацыя была б такая, якая ёсць, паколькі працэсы паланізацыі былі вельмі, вельмі, вельмі хуткія і вельмі, вельмі шырокія. Я, літоўская шляхта, што яна абараняла? Тытулы. Пра шляхту гаварылі шляхціц без тытулу, як пес без огона. Таму, калі ўжо прыйшло да ліквідацыі Вялікаго княства Літоўскага, то што яны там толькі адваявалі тытулы, нічога болей.
Ну добра, але калі мы гаворым наогул пра 18-е стагоддзе, што яно дало Беларусі? Бо ў савецкія часы яго абвяшчалі зусім чорным, зусім змрочным часам у беларускай гісторыі. А што вот 18-е стагоддзе прынесла, можа быць, добрага паводле цябе?
Ой, ці можна пра як нейкае дабро гаварыць? Ну, відаць было, што адбываецца нейкі, але то вельмі слаба відавочны працэс аб'яднання гэтай рускай часткі Вялікага княства Літоўскага, паколькі мяжа між Русю, чи Белай Русю, а Літвою, якая шла на ўсход ад Мінска, звычайна, перанеслася з бярэжіны Дняпроўскай на бярэжіну Нёманскую. І гэта выразны працэс у наратыўных крыніцах, людзі ўжо Літву бачаць за Нёманам. Гэта значыць, што як бы на паўдзень ад Нёмана гэта ўжо не Літва, гэта Русь, а з часам сталі прымаць, што ну, невыразны гэты працэс, але ўжо відаць, што назва Белая Русь пачынае пераносіцца і на захад. Таксама у гістарычных працах ўжо з'яўляецца акрэсленне князі літоўскі і беларускі. Гэта значыць, што з'яўляецца нейкая такая слабая, але ўжо свядомасць, што Вялікае княства літоўскае дзеліцца паводле этнічнага прынцыпу на ту літоўскую частку і на беларускую.
Так нейкая таямніца тут існуе. Чаму гэта адбывалася, нягледзячы на такія неспрыяльныя? Палінізуецца шляхта, ты гаворыш, палінізуецца мяшчанства, і раптам усё роўна нешта пры. Адкуль яно бярэцца?
Не ведаю. Я згодзен з Акудовічам, што тут нейкая таямніца, што беларуская нацыя фармуецца ў 18-м стагоддзі, можа, як народ. Ну, відаць, ішлі якісь працэсы для нас яшчэ не пасціжныя, за слабо вывучаем даступныя, можа, крыніцы, а можа гэта ну, проста яшчэ за мала ведаем, але калі ўжо пасля першага падзелу пачынаецца пераносіцца гэта, напрыклад, ну, пачаткова, напрыклад, камісія адукацыі, нацыянальнай адукацыі, старае дэпартамент літоўскі і беларускі, то яны падзелены паводле этнічнага прынцыпу. Пасля гэты працэс крыху прыпыняецца пасля трэцяга падзелу, паколькі сталі ўжо Беларусю лічыць гэта, што пад Масквою, а тут ўжо ўсюды Літва, чаго раней не было. Я прынамсі такога не наглядаю. Так што як бы зноў працэс адвярнуўся пасля падзелу Рэчыпаспалітай, і замест распаўсюджання Русі на захад з'яўляецца зноў Літва на захадзе, ўжо Міцкевіч пра Літву піша вершы.
Вельмі цікава. І, па-перше, мы намацалі з табой нейкую яшчэ невывучаную праблему. Та я сказаў бы цёмную пляму ў беларускай гісторыі. А па-другое, ты сказаў, што ўжо тады, у 18-м стагоддзі, пачала нараджацца беларуская ідэнтычнасць. Раней ты пісаў, што яна пачала нараджацца ў пачатку 19-го стагоддзя. Всё ж, давай яшчэ раз, калі пачала нараджацца мадэрная беларуская ідэнтычнасць?
Nie no, 18 stagodzie dla nas nie wiadomo, ciemny wiek już ona dalej. Ja nie mogę skazać, że ona wtedy narodziła się, bo ja nie mam nawet a dokazał. Tak samo jak Akudowicz, że ta niejka ja tajemnica. Ja chciałby to zrozumieć, ale bezumowna taki już dokazny no jakby możemy na jawno gawarić pra teksty z początku XIX stagodzia, ale ja bym nie nazwał to białoruska identyczność. To jest takie procesy, jest stadii, tu mają do czynienia z wywłóczeniem, tak? Ta Białorusią zajmują się naukowcy, ale to ja nałożę istnieje, to i Białorusy jak narod, jeszcze lud, można tak nazwać, świecić to jeszcze dekabrysty, baczyli istnawanie Białorusów, ale już, ale liczyli, że to nijakiej nacji z Białorusów nie otrzymajcie i najlepiej podzielić z Polakami. Ale sam fakt, że to maczymaś to rozglądaje się, kali nawet negatywna, ale już niejaki obiekt tego rozglądu.
Як ти лічиш, чи можна говорити, що білоруські і литовські національні рухи у 19 столітті якби відщепилися, вилучилися з польського руху? Чи вони від самого початку були такі самостійні? Як це так от народилося з боку?
Це винік довгого шляху. Це Білинський університет, який був, у яким можна шукати ідейних початків i litowskich dośledowania ideą i białoruskich, chociaż ta wielmi się jeszcze śmiana i tych ludzi, no litowcy bolsz konkretna, bo ja nie pieranieli się legendy Wielkokniastwa Litowskiego, im nie było ciężka. Prosta, wsio, co napracowana i nieważna na jakiej mowie, to wsio Litwa, wsio nasza i tut geta już było wielmi lokka. Problema była tylko z polskiej mowy, jak tu odradzić litowską. Ale szkolnictwa litowska istniała bezupełna, a białoruska praktyczna nie było. Na początku 20. stagodzie ja szukał, to 2-3 osoby uczyli swoich sielanów u szkolkach, a innych w ogóle nie uczyli. To mała wiadomy fakt, że Komisja Nacjonalnej Edukacji ona poddała nauczaniu tylko katolikom. I to Ryma katolika, Unia to nie, a prawosławnych tym bolej. Tak, że to jest czas, kali praktyczna Białorusom nie włączać.
Zdaje się, niejakie szkoły parafialne w uniackich cerkwach byli i tam ruską mowę włączyli.
A, parafialne, kali... Ja gawaru, że to nie było, nie włączyli prygodnych, a prygodnych praktyczna to była agramadna bolszaś. U majątkach to włączyli Chreftowicz, no, Paciej, jeszcze ktoś. Na początku użył podczas rosyjskiej imperii, ale tak samo Komisja Nacjonalna i Edukacji, jako Ignat Masalski, episkop kierował, to była nakierowana do Ryma katolika. Tam u Litowcy, przy czym Pakolki Szlachta liczyła siebie Litowcami, skażem Litwinami, ale to naprawdę to jest samo, nie? To jany po litowsku uczyli dzieci, a po białorusku, po rusku, po nijakomu nie uczyli. Tam czasem mianowicie jakiś uniacki światar moch kogoś uczyć czytać, pisać po rusku, ale to byli adzinki.
Я прочитав нескольких литовських істориків про 19 століття, як вони пишуть, як народжалася їх ідентичність литовська. Вони, звісно, атаєсамлюють слово «Литва» і кажуть, що менавіта у 19 століття почало народжатися поняття етнографічної Литви, як вони кажуть. Бо я читав по-російську їх артикули, перекладені. Значить, етнографічної Литви, але ми ж відаємо, що Литва... Мицкевича, Литва Сырокомли, это была не этнографичная Литва с литовской мовой. И они это уже бачили инакш. И вот тут мне вот вспоминается Сноу Снайдер, який сказал, что в 19-м стагодзе политоним Литва стал этнонимом. Вот. Так усё ж ты бачишь вот этот процесс сепарации тих ліцвінов 19 стагоддя ад балцкіх літоўцаў?
Не, ну, безумоўна, так, яны гэтага не хацелі. Гэта гавару цяпер пра шляхту. Яны хацелі як бы быць і палакамі, і гэтым, і, ну, і як бы адчуваць сваю спародненасць з гэтым народам балцкім, так як мы гэта сёння разумеем. Але ж тыя, якія пачалі гэту этнаграфічную літоўскасць, яны не хацелі быць палакамі. Ім не было сэнсу быць палакамі ў расійскай імперіі. Мы забываем, як гэта адбывалася, у якіх абставінах. Таксама працэс якбы пачынаецца беларушчыны пасля першага падзелу, там ужо Літва не сягала, там ужо Беларусь, беларускія губерні, шляхта таксама беларуская, там з'яўляюцца першы зноў ўжо творы на беларускай мове, якіх мы аўтараў ведаем, бо канец 18-го стагоддзя то практычна Храптовіч і Панятоўскі, то адзіныя вядомыя.
Каятан Марашэўскі.
Все забываюць, што ён пачаў пісаць ужо пад Расіяй. І дамініканцы з Залеся пад Павацкам, яны мелі на думцы місію па ўсёй Расіі і пачалі да гэтага рыхтавацца. І першы крок гэта была ўзброєнне, взялі беларускую мову, бо тая ім была бліжэйшая. І таксама, ну, практычна у Расіі, і то ў Смаленшчыне, маем Энейду на выварат Равінскага. Там тое ўсё адбываецца з перша. У часці, якая засталася ў Рэчы Паспалітай, маем Літву, маем Міцкевіча, Гражыны і іншых там, толькі літоўскі нацыянальны міф. Для Міцкевіча беларусы гэта былі яны. Не мы, толькі яны. Адзіны сказ пра беларуса, які ад Міцкевіча паходзіць, то гэта пра каўтуністых беларусаў, але то ён з тымі беларусамі, што гэта вельмі добрыя людзі, такі набожныя, але ж ён з тымі беларусамі сябе не атаясамліваў.
Але то можна сказаць, што гэта хісткасць ідэнтычнасці, але ён не быў і прыхільнікам этнічнай Літвы, балтамоўнай Літвы.
Ну, бо палак, бо быў палакам. Ну, гэта мы так адмаўляем. Гэта быў палак, які меў свядомасць сваіх літоўскіх каранёў, дарэчы, мусіць і сапраўдных, бо тыя рымвіды, то літоўцы, хутчэй за ўсё. І з якіх мне, як здаецца, паходзілі Міцкевічы. Але тое не абазначала, што яго лос Польшчы не цікавіў. Перш за ўсё лос Польшчы яго цікавіў, а пасля ўжо якісь рэгіянальныя адметнасці, прычым гэтай адметнасці абсалютна якбы балцка-літоўскі, я так бы сказаў. Славянщина для яго то не ягоная.
У мяне наступнае правакацыйнае пытанне да цябе. Давай пагаворым пра паўстанне 1863-64 гадоў. Чаго яно дало Беларусі больш, добрага ці дрэннага?
Наяўная катастрофа. Дало толькі Кастуся Каліноўскага, і то адзіная асоба, якую варта звязваць з беларушчынай. Ён пераканаў некалькі людзей, якія там з ім коротка былі, пакуль было паўстанне. Ні адзін з яго супрацоўнікаў далей беларускай справы не прадаўжаў. То наяўна, бо нічога такога ніхто не знайшоў. Таму трэба аддзяліць нейкім чынам, хоча гэта цяжка, Каліноўскага ад паўстання. Тое, што Каліноўскі зрабіў, гэта для беларусаў вельмі важная ягоная публіцыстыка. Але паўстанне было суцэльная катастрофа. Яно выкапала роў вялікі між католікамі і праваслаўнымі. Яно зруйнавала беларускае школьніцтва, якое было ўведзена. Таксама ніхто пра гэта не хоча помніць, але ж выдадзены быў падручнік. І школьніцтва беларускае было ўжо, як бы сказаць, задэкрэтаванае. І згэтаў, напрыклад, то быў вялікі працэс славянафільства ў Расіі. Украінцы гэтым скарысталіся, стварылі сотні школ на украінскай мове. І мела так быць у Беларусі. І пасля паўстання і гэтае парастки белорусского школьництва скасовали, и так само и еще рикошетом украинцам досталось, и им так само то и все забрали. Это два поколения, покуль знову якісь з'явилися, ну, коли з'явилася махчимость знову белорусской национальной деятельности ширейшей. Ну, ранее, можно сказать, в 80-е годы это гомон. Але так все поэты, якие створили по-белоруску, яны або были примушены замолкнуть, або на огу сосланы у Сибир. Но для меня это полная катастрофа. При этом хочу сказать, что мы Калиновского любим как бы за его, скажем, публицистику, але ще она никакого впливу на белоруса пошла не имела. И он был вспомнен только в 20-м стагодзе, коли уже рух белорусский народился и шукал себе антенатов, таких протков идейных, а в сенсе перемальництва, никакого перемальництва між Калиновским и белорусским национальным рухом нема.
Я читав, Сулім Савіт Заблоцький писав у 80-ті роки українському Драгоманову, що серед моїх попередників Калиновський, наприклад.
Ну так, а що зробив Сулім Заблоцький, я прочитав пару листів?
Ну, писав, він же і літературні тексти писав, так чи інакше. Давай, слухай.
Це вільний хвалонька, я думаю, що Сулім Заблоцький без Калиновського був би. Byłbym nawet takimś i takim. No, też te ludzi, osobliwa to jest z wschodu, z tej byłej Rusi, dołączonej z tych białoruskich guberniów, oni mieli bolszą świadomość. Im prościej było pra Białoruś gawarzyć, czym tym z tej litowskiej, no, dwóch kości cząstki.
Najbliższe współpracowniki Kalinowska zaginuli, te, kto był z nim u 63-im i drugiej połowie 63-ego roku. Як Ігнат Зданович. Окей, а от скажи, Олег, а Митрофан Довнар-Запольський, білоруський історик, лічив, що репресії Муравйова, от його репресії і висилки після повстання, визволили Білорусь від значної частки польського елементу і тим самим визволили дорогу білорусщині у значній ступені, бо вони ослабили польщизну у Білорусі. Як ти лічиш? Miał on rację.
Ja nie zgodzę. Ja wiedzę już, co to i lubił Murawiowa, że no, Dołnar Zapolski chwalił jego i Mikołaja I, ale tu trzeba skazać, że Murawiow prosta wziął taki reżim, że zatrzymał krainę rozwici na pokolenie. Za wielka cena to jest zmaganie z polszczyzną. Do rzeczy, to już pisze jasna Прагета, no, Александр Чвікевич у западно-русізмі, що то вельми коротко тривало, покуль того Муравйова, пасля знову російська влада договорилася з польською шляхтою, бо так мусило бути. Російська імперія була шляхетська імперія. І про народ то вони тільки розважали агульно, але nie patrzymali nawet tak zwanych zapadnorusów, jakie tak zwanych, bo to nie nacja, a polityczny napramak tych Adsiamaszki, jakie no, prosili to uniwersytetu, to jakoś upływu, Kajalowicz, jakoś upływu na sprawy u Białorusi. Im to nie było dadzione. Że ja tu niczego dobrego w tym Murawiowie i depolonizacji nie baczę, tym bolej, że to oznaczało tak samo i obniżenie kulturnego uzrownia. Узроўня краіны.
Так яшчэ раз, твоё меркаванне. А кім нарадзіўся і кім памёр Кастусь Калиновскі?
Ну, нарадзіўся ён хутчэй за ўсё палакам, а паміраў беларусам, так мне здаецца, ну, прынамсі з гэтых яго пісем гэта так выглядае. У мужыцкай праўдзе нічога беларускага апрача мовы няма. Я буду не хачу быць kiepska zrozumietym, ale to tak samo można się piśmiony Lenina na białorusku i umowę pieraklasić, to tam będzie białoruska. Tam idea absolutnie nie białoruska u mużyckiej prawdzie, ależ no...
No, ja czytał niedawno 7 numer mużyckiej prawdy i on pisze, вот мужики у Польщі і нам треба так робити, як там робить. Так? Тобто він сепарує, відділяє і у мужицькій правді своїх мужиков.
І білорусам не скаже в той правді мужики білоруси.
Не сказав, у листах сказав.
Не про то є. Ідею треба поширати, а коли не пошираєш ідею «ми білоруси», то значить, що нема того поширення. Для мене це явно. І, ну, відавочно є у їм, у Каліновського, процес доспівання до ніяких думок. Тож у опошнім ліщі, в этом, не в ліщі, а у гэтих показаннях, чи у меморандумі, я вже ж навіть до этого дійшов, що Білорусь не мусить бути з Польщею, там Литвою я її називаю. То абсолютно нечто нове. І суперечно є з тим, що писав з Подшибеніці, хоча то один час. Але я думаю, що не пишеться опошнього вірша для коханої дівчини на чужой мові. То значить, що він хотів, для його від серця йшло. Ну і плюс то, що вже з'являється у його білоруський народ у цих опошніх. У опошніх письмах. Так що думаю, що він, ну, напевно, доспівав вельми хутко. Ну, то велика страта для нас, що він так мало загинув.
У нас остається одна хвилина. Що б ти відказав прихильникам ліцвінської теорії у сучасній Білорусі, які вельми не люблять назви Білорусь і білоруси?
Ну, то так, що себе не люблять.
Дякую, Олег, за гутарку.
Дякую.
На сувязі був білоруський історик з Польщі, професор Білостоцького університету Олег Латышонак. У празі для вас працював Сергій Абламейко. Гэта канал «Гісторія на свабодзе».
Вы слухали подкаст «Гісторія на свабодзе». Подписывайтеся, глядзіце і слухайте ў Ютубе і на ўсіх подкаст-платформах кожны тыдзень.
У Беларусі пачалі рэгістраваць кандыдатаў у дэпутаты. Сёння мы зірнем, чым яны займаюцца, каго прадстаўляюць і для каго працуюць. Поўны спіс тых, каго ўлады дапусцяць да так званай выбарчай кампаніі, стане вядомым праз 2 тыдні. Але напрамак ужо зададзены.
Включить в избирательную гонку по-настоящему сильных, ответственных и профессиональных людей ориентир, заданный президентом.
Я проглядел обновленную летась Конституцию и поправки у Выборчий кодекс. Там нигде нема такого понятия, как ориентир Лукашенки, коли говорка про регистрацию кандидатов у депутаты. Тих, хто буде відповідати орієнтири Лукашенки, допустять до 7-х виборів у парламент. Усього у лютому у палату представників має трапити 110 депутатів. У той же день будуть обиратися 12 тисяч депутатів місцевих советов. Тому гэты день назвали «одиним днем голосування». І після гэтыя місцевые депутаты беруть Совет Республіки у красавіку.
Вы знаете, у нас очень много задач, которые нам приходится решать, и мы решаем их практически без перерыва.
Як вы, пэўна, опознали, гэта Наталья Качанова. Яна і узначальвае Совет Республіки, то бок Верхнюю Палату Национального Сходу. Про яе мы поговорим бліжэй до красавіка. А вось Нижнюю Палату, то бок Палату Представнікоў, узначальвае Владимир Андрейченко.
И что касается 9-й сессии Палаты Представителей, то она, конечно, была продолжительной, вот, напряженной и, самое главное, результативной.
Зараз мы зоймемся гэтымі результатами. Але спачатку пару слов про гісторыю палатки. Так у Беларусі простымі словамі называюць гэты орган. Гэтую канструкцыю прыдумаў Лукашенко. Адбылося гэта ў 1996 годзе, пасля таго, як у краіне адбыўся канстытуцыйны пераварот. Лукашенко змяніў канстытуцыю, атрымаўшы паўнату ўлады і разагнаў Верховны Савет 13-го склікання, у якім былі дэпутаты розных поглядаў з розных партый, якія смелі не пагаджацца з Лукашэнкам.
Нікакія авантюрысты, нікакія негадзяі, которые сегодня вместе с западными политиками стали поперек нашей жизни, не заставят меня отдать власть и бросить народ в омут противостояния, враг и смут.
А ось так тоді гучали аргументи прихильників Лукашенки.
За розпуск парламенту.
Я за розпуск. Во. А що таке? Я не розумію. Что это такое? Что-то делается. Видите, как у Москвы? Ельцин. Все перевернул, что надо было. А на что Лукашенко не может? Надо перевернуть.
Так Лукашенко перетворил Беларусь с президентско-парламентской краины у президентскую, отримавши усю владу. Палата представников была створена на подставе декрету. Новых выборов у 96-м годе ніхто не проводив. У палатку просто включили 110 депутатів розпущеної Верховного Совету, які заявили об відданості Лукашенку. Так їх запрошав на свою зустрічу тогочасний депутат Іван Пашкевич, який підтримав Лукашенку.
Ще раз підчеркиваю, здание Карла Маркса 40, через 20 минут. Собрание депутатов сейчас продолжает работу. Через 20 минут произойдет встреча с президентом Республики Беларусь Лукашенко. Спасибо за внимание. Пожалуйста. Значит, что-то за депутатское собрание у нас ни в Конституции, ни в законах нету. Геннадий Ильич, не надо. Значит, еще раз говорю. Ну, перестаньте же выходить на Карла Маркса.
Палата представников была уникальным у сусветной истории парламента. Она перечила нават самой Лукашенковской конституции. До того ж, депутаты, которые перешли туда из Верховного Совета, представляли усяго 43% выборцев. Еще меньшими были их полномочства. Депутаты не инициировали законов. Их рыхтовала однословая структура при администрации Лукашенки. А депутаты просто за их голосовали. У свободных краинах парламенты контролируют владу. А тут депутаты не могли ничего контролировать, бо Лукашенко створил комитет держконтролю, который отримал такие полномочства. Депутаты принимали бюджет и голосовали за новые податки. Але навод их Лукашенко игноровал и уводил новые податки своими декретами. У свободном свете парламент – это место, где люди с разными поглядами дискутуют и спрачаются. До этого обовязывая само французское слово «парле» – «размовлять», от которого и утворился термин «парламент». Часом вельми востро, кабы спречься, перемагала наилепшая визия закону, якая полепшить житё громадян. Так, як у британском парламенте, где спикеры доводятся крыком супаковывать депутатов, якія так само кричать.
I will not tolerate such behavior. If you want to go out now, but if you stand again, I'll lord you out. Make your mind up. Either shut up and get out.
Або як у французькім парламенті, де левые депутати выступали супраць пенсійної реформи і перешкоджали виступу прем'єр-міністрки. У Лукашенковской палаце зникли фракции, розница меркаванняў. За первые 4 года ее працы Лукашенко больше за 20 разов накладал вето на законы, принятые депутатами, а яны, хоть имели право отхилить вето, то не робили этого. У практике депутаты принимали законы, аналогичные декретам президента. Сегодня поседжание депутатов палатки не транслируется ни по телевизии, ни в интернете, але мерковать по атмосфере можно по эпизодичных видео.
Эмельянюк Александр Павлович, Пинский городской избирательный округ номер 14. Уважаемый Александр Николаевич, спасибо большое за ту информацию, которую вы нам предоставили по этому законопроекту. Конечно, он современный и вызывает интерес. Слушая ваш доклад, задался вопросом, а насколько достижения наших ученых интересны мировому сообществу?
Коли вам хочется доведаться отказ, то депутату Эмельянюку отказали, что распрацовки белорусских наукоўцаў моцна цікавіць свет. Але мы сёння не пра гэта, а пра тое, чым жа займаюцца дэпутаты, якія сядзяць у авальнай залі. Калі верыць супрацоўнікам праўладных СМІ, якія пабывалі на экскурсію ў палаце прадстаўнікоў, эфектыўнасць дэпутатаў фантастычная.
Здесь и сейчас ты находишься прямо в гуще событий. Ты можешь встать за трибуну, высокую трибуну, с которой обычно такие значимые вещи говорят. Ты понимаешь, что люди, которые принимают здесь решения, очень тяжело, они всегда на чашу весов ставят судьбы всех белорусов и жизнь каждого из нас.
Факты кажут про отворотное. Законы проекта, которые трапляют в палатку, принимаются амаль одиноголосно. Памятайте массовые протесты в Беларуси супрать закона об дармоедах. Дык вось, тады супрать гэтага закону проголосовало только 2 особы со 110. И это были адзіныя апозіцыйныя прадстаўніцы Ганна Канапацкая і Елена Анісім. На выбарах у 19-м годзе ў палатку не прайшоў аніводзін апазіцыянер. Задачы палаты прадстаўнікоў зацвярджаць тое, што ім прысылаюць. Самі яны практычна не ініцыююць аніякіх законаў. А менавіта ж законатворчасцю і займаецца ў свеце парламент. А цяпер давайте паглядзім на статыстыку, якую апублікавала сама палата прадстаўнікоў. За 5 год працы дэпутаты не адхілілі аніводнага законапраекта, аніводнага не адправілі на дапрацоўку, аніводзін закон, які там прынялі, Лукашэнка не адправіў назад на дапрацоўку. Фантастыка. Самі дэпутаты за ўсю 9-ю сесію, якая працягвалася 9 месяцаў, усяго каля 10 разоў скарысталіся законадаўчай ініцыятывай. Гэта тая самая сесія, пра якую спікер Андрэйчынка казаў.
То она, конечно, была прадолжительной, вот, напряжённой і, самае главное, результатыўнай.
І пры гэтым частка прапанаваных дэпутатамі паправак тычылася акурат іхнай працы, то бок дзейнасці палаткі, а не закону, якія спрашчаюць жыццё беларусаў. Але дэпутат Клішэвіч думае інакш.
Как отличаются белорусские и европейские законы?
Наши законы формируют народ, а европейцам законы пишут американцы.
Як выглядае гэтае фарміраванне, пераканаўся на сваёй скуры амаль 70-гадовы пенсіянер з Гомельшчыны Мікалай Віцікаў. У 22-м годзе ён захацеў правесці ў сваёй вёсцы дыялоговую пляцоўку, каб абмеркаваць папраўкі ў канстытуцыю. Спачатку пайшоў да абласнога дэпутата, а пасля да рэдактаркі раённай газеты, якая па сумяшчальніцтве яшчэ і старшыня раённай арганізацыі «Белая Русь». Мужчына скардзіўся на фальсіфікацыю выбараў, гвалт з боку сілавікоў. Пасля пачутага пільная функцыянерка «Белай Русі» выклікала міліцыю. Пенсіянеру прысудзілі 8 месяцаў калёні, нібыта за дыскрэдытацыю Рэспублікі Беларусь. Параду такім Міквіцікаў дае дзейсны, магчыма, будучы дэпутат палаткі Ігар Марзалюк.
Когда кто-то начинает критиковать власть, он должен сначала посмотреть на себя.
За Мікалая Віцікава заступілася ягоная вёска. У хадайніцтве людзі напісалі, што ён ніколі не прыцягваўся да адказнасці. 12 гадоў узначальваў школу, актыўна займаўся добраўпарадкаваннем вёскі, быў дэпутатам сельскага савету, дапамагаў мясцовай царкве. Але гэта не дапамагло. Дэпутаты, вядома ж, традыцыйна праводзяць прыёмы ў сваіх выбарчых акругах. Абяцаюць грамадзянам вырашаць іх пытанні. Але па законе ў іх практычна няма для гэтага ніякіх паўнамоцтваў. Яны не выканаўчая ўлада. Гэтай восені дэпутаты, напрыклад, як па загадзе ездзілі па дзяржаўных крамах у рэгіёнах і правяралі асартымент.
Ісчаем асартымент.
Навошта гэта рабілася, незразумела. У дэпутатаў няма ніякіх паўнамоцтваў, каб павялічыць асартымент у крамах. Зрэшты, чарговыя дэпутацкія інспекцыі і не ўбачылі такой неабходнасці.
Население имеет возможность приобрести все необходимое и по достаточно демократичным ценам. Даже можно сказать, что в некоторых торговых точках цены на некоторые отдельные товары, продукты питания ниже, чем в столичных супермаркетах и гипермаркетах. Это не может не радовать.
Вояк. То бок, большасць цэнаў у Зэльве вышэйшая, чым у Менску, самым багатым горадзе Беларусі. Але калі ў вас ёсць праблемы з асартыментам ці цэнамі, то памятайце, дэпутаты праверылі, усё у парадку. Дэпутаты маюць права слухаць дзяржаўных чыноўнікаў і задаваць ім пытанні. Якасць гэтых пытанняў вы можаце ацаніць самі. Яны пералічаныя ў інфармацыйна-аналітычным бюлетэні на сайце Палаты прадстаўнікоў. Напрыклад, дэпутат Насеня цікавіўся падчас справаздачы старшыні Нацбанку, ці актыўна праходзіць абмен купюр узору 2000 году на купюры і манеты 2016 году і ці шмат старых грошай у насельніцтва. Навошта яму гэта загадка? Ну і, канешне ж, дэпутаты часта выступаюць у дзярсмі, каб хваліць уладу. Тут няма роўных Алегу Гайдукевічу, які гатовы размаўляць у СМІ на любую тэму.
То есть я всегда всех слушаю, но всегда делаю так, как считаю нужным.
Ох, опасно с вами иметь дело.
Ну, женщина должна уметь подчиняться, я сексист. Так.
За такую напружаную, як казаў Андрэйчынка, эфектыўную працу, дэпутаты палаткі ў месяц зарабляюць амаль 1500 даляраў. Заробак ім плоцяць усе беларусы са сваіх падаткаў. Канчатковы спіс кандыдатаў стане вядомы праз 2 тыдні. Ва ўмовах палітычных рэпрэсій балетавацца цяпер у так званы парламент незалежным ад улады кандыдатам выглядае як самагубства. Адзінкі ўжо паспрабавалі, іх не зарэгістравалі. А пра тое, што інтрыгі на гэтых выбарах не будзе, заявіў и сам Лукашенко.
Мы абсолютно не прячем то, что мы кого-то будем поддерживать. Это естественно, если мы сейчас, знаете, такими целомудренными себя представляли, с нас бы просто смеялись.